Frumoasă cântare, dacă nu greșesc, este o cântare de la frații noștri de la Oastea Domnului. Mi-a fost dat să o aud acolo câțiva ani de zile într-o mănăstire undeva din Maramureș, vizitând undeva una dintre mănăstirile din nordul țării. Am fost plăcut impresionat să aud înregistrată fiind această cântare în sistemul audio acelei mănăstiri. Haideți să ne îndreptăm în această seară spre aceeași tematică ce o avem de câteva luni bune în față, duminică seara, și anume familia creștină. Probabil că ați observat că sunt unii frați care urmăresc într-un mod preponderent relația dintre soț și soție și sunt alți frați care urmăresc subiectul creșterea copiilor. În ce mă privește, cu fratele Liviu a rămas cumva consecvența acestui subiect. Pentru mine personal este o bucurie, este o onoare, nu mi este greu să dau timpul înapoi și să retrăiesc perioada copilăriei în casa părintească și mai mult având un copil de crescut din partea Domnului. De asemenea, îmi face mie, e de un real folos pentru mine personal să îmi prospătesc și să adâncesc principiile cuvântului lui Dumnezeu. Învață pe copil, Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este un cuvânt de înțelepciune al Scripturii și care este atât de adevărat și ne încarcă pe noi ca și oameni maturi să ne învățăm, să învățăm prin cei din generația tânără calea pe care trebuie să meargă. Pentru ca mai apoi, când se fac mai mari, să aibă ce să trăiască și de la aceasta nu se va abate. Este și acel al doilea înțeles al acestui verset de aici din Proverbe 22:6, și anume, învață pe copil calea specifică pe care el merge. Învață-l pe copil după calea lui. Și când se va îmbătrâni, nu se va bate de la ea, în sensul în care e această provocare de a ne apleca asupra copiilor și a învăța după specificul fiecăruia în parte și mai ales după specificul vârstei pe care o are. Că într-un fel înveți pe un copil la 2 ani și alta, într-un alt fel, înveți pe un copil la 15-18 ani. În această seară dorim să ne apropiem mai mult despre cum să ne poziționăm, cum să ne comportăm față de adolescenți. Probabil că adolescenții de la noi din biserică fie se au ascuns pe sus, fie sunt în vacanțe, de fiecare dată când lipsești din casa Domnului, n-ai decât de pierdut. Personal, mi-a făcut bine să recitesc și să meditez asupra acestei vârste specifice prin care cei mai mulți dintre noi am trecut și iată că vin în spatele nostru alte generații, copii care devin adolescenți și față de care Dumnezeu ne învață cum să ne comportăm, cum să ne poziționăm. Adolescența este acea etapă din viață care nu poți încadra nici la copilărie, nici la maturitate. Undeva între acestea două, fiind inevitabil și dacă o poți încadra pentru fete undeva începând cu vârsta de 11-13 ani, odată cu pubertatea, pentru băieți undeva cu 2 ani mai târziu, Este perioada în care spunem noi părinții, una dintre cele mai dificile perioade din viața copiilor noștri. Este perioada în care încep să-și, știți că și la zbor, la cel mai greu până și avionul, zborul, este perioada cea mai critică dintr-un zbor, până și a zborul. E perioada în care copiii noștri încep să deschidă nasul în lume, încep să deschidă ochii în lume și să se confrunte în egală măsură cu influența din casa părintească și influența din partea lumii acesteia. Este perioada în care se confruntă și au cei mai mulți dintre adolescenți au probleme cu autoritatea părintească. Eu sunt la această perioadă cu Dorotea și îmi dau seama că fiecare generație are specificul ei și nu poți să spui, băi, eu când am fost adolescent eram așa, pentru că adolescența în vremurile de astăzi este cu tot o altă perioadă istorică. De aceea cred că, așa cum ne învață și cum ne provoacă Cuvântul lui Dumnezeu, avem datoria să ne raportăm față de copiii noștri, ținând cont de vârsta la care se află, cât și de vremurile pe care le traversăm. Vom parcurge pentru început cele patru dimensiuni de creștere, dezvoltare ale unei adolescenții, inspirate din Luca, capitolul 2, versetul 52, unde spune și Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Aceste patru dimensiuni le vom revedea împreună puțin, după care vom vedea modul în care ne învață Scriptura să ne raportăm noi cei mari față de această categorie de vârstă. Dezvoltarea fizică, în primul rând. A doua dimensiune, dezvoltarea emoțională. A treia, dezvoltarea socială. Și a patra dimensiune, dezvoltarea spirituală. În privința dezvoltării fizice, este evidentă. În cazul unui adolescent, îl vezi că se deșiră. Dacă o vacanță nu ai fost în preajma lui și bă, dar când ai crescut atâta? Când ai crescut? Și îi vedem sub ochii noștri cum se deșiră și cum mai ieri te uitai așa la el și din toată te uiți așa la el. Că asta e vârsta și aceasta este dezvoltarea normală, fizică a unui adolescent. Există această perioadă în care producția de hormoni este la ea acasă în această perioadă și pe lângă o dezvoltare sexuală a băieților și a fetelor, ei dintr-o dată observ la băieți, crește barba, dintr-o dată nu mai are glasul unui copil, are glasul unui bărbat și el este bărbat acum. Nu e nici copil, nici matur, e adolescent. Crește forța și când îl vezi pe un copil de 16 ani că face puțin scandăber cu tata și îl bate pe tata, zice, fuf, se, așa, dintr-o dată se simte că este bărbat. Adevărat faptul că adolescenții, într-un mod deosebit, în această perioadă de dezvoltare fizică foarte evidentă, au anumite complexe de inferioritate, se uită în oglindă și coșul pe față, parcă-s prea brunet, parcă prea blond, parcă prea slab sau prea gras, sau cumva se uită și la alții și realizează că sunt anumite complexe de inferioritate care ar trebui ca, cel puțin din partea noastră, să îi ajutăm pe ai noștri să realizeze că trupurile lor sunt creația lui Dumnezeu, că așa a creat Dumnezeu, că ei sunt frumoși așa cum sunt, că Dumnezeu nu greșește atunci când face pe cineva într-un anumit fel și că dacă așa a fost să fii scund, orice ai face, te-ai duce tu și la basket și la... rămâi în statura în care Dumnezeu ți-a gândit-o. De aceea, cred că în această perioadă de dezvoltare fizică, când adolescentul realizează, înțelege că Dumnezeu l-a creat așa cum este, cred că asta este un suport foarte puternic pentru a putea trece peste aceste transformări foarte evidente din această perioadă. A doua dimensiune a dezvoltării unui adolescent este dezvoltarea emoțională. Este perioada în care foarte ușor ai noștri adolescenți trec de la o stare emoțională la alta. Foarte ușor. Acum râde, acum plânge. Acum e trist, acum este exaltează de bucurie. Acum este într-o pasă proastă, acum este bine dispus. Sunt stări emoționale prin care trec foarte brusc de la una la alta, de aceea au atât de mare nevoie adolescenții în perioada aceasta de stabilitate emoțională din partea părinților. Dacă și părintele se duce după copil și copilul, adolescentul, plânge și... Dacă este într-o stare proastă, să fie și părintele la fel. Unde mai găsește copilul suportul emoțional de care are nevoie? De aceea, cred că într-o astfel de perioadă, ai noștri copii au nevoie să regăsească în noi, ca părinți, stabilitate emoțională. Această trecere de la o stare la alta este generată de acele modificări hormonale specifice vârstei, pubertății și din această cauză pot apare dezechilibre emoționale, instabilitate afectivă și așa cum se știe, de exemplu, pentru fete cu o săptămână înainte de menstruație au o anumită sensibilitate emoțională, sunt mai irascibile și când ții cont de aceste lucruri specifice, știi cum să te poziționezi față de copilul, fata pe care o ai în casă. Zilele trecute eram în concediu și într-o seară Dorotea mergea cu telefonul pe stradă și dintr-o dată doar observ că telefonul se ridică, îl ia și dintr-o dată poziția aceea a ghioceului și a început să plângă și mi-a dat seama că s-a întâmplat ceva cu telefonul. În sinea mea am zis, măi, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci ca un părinte nu este să te lași influențat de aceeași stare emoțională. Pur și simplu m-am dus, am luat-o în brațe, i-am zis, stai liniștită că nu e nicio tragedie. Pentru ea o tragedie imensă. Adică să se facă franjuri, ecranul era țăntări. Era o tragedie imensă care s-a petrecut. Din neatenție. Și nouă ni se poate întâmpla. Am fost cumva setat în privința aceasta ca o anumită tip de reacție mai fermă părintele să o aibă în momentul în care se întâmplă o problemă de ordin moral. Atunci este de acționat. Atunci este de intervenit. Altfel, când se întâmplă într-o chestie de asta care nu se poate întâmpla și nouă celor mari, nu trebuie să faci niciun fel de... Se întâmplă. Am luat-o, am pupat-o, am zis, stai liniștită că asta să fie pierderea în viață. Este mare lucru ca în aceste trăiri emoționale pe care le petrec ai noștri copii, să regăsească în noi stabilitate, suport. Să nu zică, auleo, ce am pățit, fug, mă ascund, ascund ce s-a întâmplat și de aici se trag multe alte neajunsuri. Vom vedea mai târziu detalii legate de acest aspect. A treia dimensiune, dezvoltarea socială. Vrei, nu vrei, copiii noștri interacționează cu societatea în care trăim. Și mai ales la vârsta adolescenței, viața de la școală, de la liceu, anturajul în care, vrei, nu vrei, copiii noștri ajung. Și părintele dintr-o dată se gândește în sinea sa ce va prevala de acum înainte. Ce l-am învățat eu? Sau ce învață anturajul lumii acesteia? Căci de ce să nu o spunem, sunt mulți derbedei, multe lucruri care, anturaje în care n-ai vrea să ajungă, dar ajung. Eu vă mărturisesc din proprie experiență, erau alte vremuri atunci. Și totuși, anturajul de la bloc era acceptabil. În schimb, cele mai mari prostii pe care le-am învățat au fost în tabere. Cele mai mari prostii. N-am avut parte de pe vremea aceea de tabere creștine, cum au parte ai noștri acum. Ne trimiteau părinții în tabere cu școala. Pe vremea aceea, în tabără gratuită, mergeau copiii securiștilor și copiii pocăiților. Erau niște facilități pe care le oferea statul din vremea aceea pentru familie cu mulți copii și beneficiam și noi și mama. Dar este inevitabilă, chiar și pentru situația în care îți dai copilul la o școală creștină. Și în această situație, acolo sunt copii de pocăiți, nu sunt pocăiți. Este inevitabilă interacțiunea aceasta socială a unui copil care a fost crescut în niște principii foarte clare, foarte sănătoase, biblice. Dintr-o dată el se confruntă cu un alt tip de influență, o influență negativă. Și într-o astfel de perioadă, el se conturează un sistem de valori de unde are și să aleagă. Era perioada în care trebuie să se hotărască și există această tensiune în care cazul ideal, cazul de preferat, e de preferat ca adolescenții noștri să aibă un moment cel târziu în perioada aceasta adolescenței să se hotărască pentru Domnul. Pentru că cei mai mulți dintre copiii credincioșilor se duc în lume în perioada aceasta. Cei mai mulți. Din care cauză e de dorit să fim foarte, foarte apropiați de ai noștri, să realizăm că, într-un mod deosebit, adolescenții au nevoie teribilă de a fi acceptați. Când în familie nu găsește această acceptare și ăla cu care se împrietenește pe stradă zice, bă, ești tare. A făcut o prostie și spune, bă, ești tare. El dintr-o dată zice, bă, mă accept așa cum sunt. Tata și mama mă ia la trepăzește de nu mă văd. Și dintr-o dată copilul, în loc să găsească în sânul familiei acea acceptare și acea dragoste de care are nevoie, dintr-o dată se simte în largul lui, acolo unde este acceptat. Ai noștri adolescenți au nevoie teribilă să fie iubiți. Când nu se simte iubit în casa părintească și vine unul din sexul opus și spune, păi ce frumoasă ești. Dintr-o dată fata se înmoaie și zice, puh, tata nu mi-a spus niciodată ce frumoasă sunt. Și cade cât o plasă din aceasta și te miri ca părinte, zic, băi, dar cum dintr-o dată a luat-o copilul meu razna? Cred că în casa părintească copiii noștri, indiferent de vârsta pe care o au, cât sunt sub această, sub acoperișul nostru, trebuie să aibă, să găsească o iubire necondiționată și să fie acceptați așa cum sunt. Una este să-i spui copilului, în casă la mine n-ai ce căuta în felul acesta, îmbrăcat în felul ăsta. Concluzia lui este, băi, dar am două variante. Mă îmbrac cum vreau și plec de acasă? Sau părintele realizează, conștiințează, băi, lasă-l așa cum este. Din partea mea știe că nu sunt de acord, dar eu vreau să inspir copilului că în orice condiție el este acceptat în casa părintească. A patra dimensiune, dezvoltarea spirituală. Aici copiii noștri, slavă Domnului, pe lângă elementul de cult al familiei, unde părintele, mama și tata își cheamă copiii seara, într-un mod deosebit, să cânte o cântare împreună, să citească un text, să se roage împreună. Mai este și elementul bisericii, unde copiii ascultă mesajul Evangheliei și vrând nevrând această componentă spirituală se înfiripă în mintea și în inima copiilor și ei cumva știu. Știu. Cunosc-o la capăt fără Dumnezeu. Că nu va fi bine de ei în viață fără de a avea o relație personală cu Dumnezeu. Cred că copiii noștri trebuie să aibă un sistem de valori biblice foarte bine conturate. Și aici aș spune o paranteză. Din nefericire. O spun din nefericire. Au fost situații când părinții au spus, de exemplu, copiilor, este păcat. Cum, de exemplu, a fost eu crescut. Este păcat să ai în casă televizor. E păcat. Și mai târziu când vezi că părinții au televizor, băi, dar și tata păcătuiește. Mare atenție cum inoculăm copiilor noștri ce este păcat și ce nu este păcat. Când există un sistem foarte bine definit de Scriptură, de altfel, ce este păcat? Și tu rămâi ca părinte consecvent, măi, ăsta e păcat. Copilul așa va crește. Și copilul trebuie să vadă, cel puțin în noi ca și părinți, că avem o atitudine corespunzătoare față de păcat. Și mai ales atunci când se întâmplă ca ai noștri adolescenți să păcătuiască, e normal să fie confruntat cu dragoste, cu multă înțelegere. Cu cum aș vrea eu să fiu confruntat atunci când păcătuiesc. Acestea sunt cele patru dimensiuni în care ai noștri se dezvoltă într-un mod deosebit în această perioadă a adolescenței, dezvoltare fizică, dezvoltare emoțională, dezvoltare socială și dezvoltare spirituală. Și în această perioadă de dezvoltare a lor, aș dori să vedem împreună câteva moduri în care noi, ca și adulți, ar trebui să ne raportăm față de ei. Aș dori să spun patru lucruri în privința aceasta. Trebuie să ne dovedim o iubire necondiționată față de aceștia, trebuie să le acordăm o atenție deosebită, în al treilea rând trebuie să punem accent pe părțile pozitive și nu negative ale copiilor noștri și apoi trebuie să funcționeze și în această perioadă disciplina. Le luăm puțin pe rând și în primul rând problema aceasta a iubirii necondiționate. Iubirea necondiționată este un principiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește necondiționat. E acel verset din Romani, capitolul 5, versetul 8, spune: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Copiii noștri sunt copii păcătoși. Și mai păcătuiesc? Păcătuiesc. Ce faci tu ca părinte atunci când copilul tău păcătuiește? Ce face Dumnezeu? Pe când eram noi încă păcătoși, El s-a jertfit pentru noi. Hristos a murit pentru noi. În felul acesta își arată dragostea Dumnezeu față de noi. E o dragoste care te inspiră. Care mă ajută pe mine ca și părinte să realizez în orice conjunctură de viață s-ar afla copilul meu, trebuie să-l iubesc. Necondiționat. Mai ales când păcătuiește. Mai ales când păcătuiește. Noi zicem, bă, când păcătuiește trebuie să simtă. Mai ales atunci trebuie să simtă dragostea părintească. Nu de puține ori mi-a fost dat să văd în casa părintească când erau lucruri grave care se întâmplau în viața noastră a copiilor. Una din metodele pe care le folosea mama era să îngenunchea atunci ad hoc, îngenunchea împreună cu noi. Noi știam trăznaia pe care am făcut-o. Ne așteptam să ne cârpească. Dar în loc de asta, îngenunchea acolo unde ne aflam, nu conta unde. Și se ruga. Și noi încercam să... sau se aprindea în noi cumva rușinea aia, nu neapărat de tata și de mama, cât de Dumnezeu. Când în rugăciune mama spunea despre păcatul pe care eu l-am făcut, că îl afectează pe Dumnezeu, că provoacă suferință cerului, dintr-o dată aveam o altă perspectivă a greșelii, a gafei. Măi, eu nu l-am deranjat pe fratele meu, că i-am făcut ce i-am făcut, sau eu nu l-am creat disconfort părintelui, eu am afectat, pe Dumnezeu l-am afectat. Și cumva lucrul acesta mă responsabiliza să dau socoteală lui Dumnezeu. Cred că copiii noștri au nevoie să vadă în mai ales atunci când păcătuiesc, mai ales atunci, o dragoste necondiționată din partea noastră. Nu o găsesc? Se întâmplă cum spuneam mai devreme. Băi, ce tare ai fost! Și lumea te aprobă în toate prostiile pe care le-ai făcut. Colegii te aplaudă. Ești acceptat așa cum ești. Și este inevitabil ca să apară această decuplare de autoritatea părintească, pentru că sunt alții care te iubesc necondiționat. Și te iubesc necondiționat dar te încurajează la rău în continuare, pentru că ai iubit necondiționat și ai spune, n-ai făcut bine ce ai făcut. Dragostea nu exclude disciplinarea, nu exclude mustrarea. Să poți să faci o mustrare și în același timp să o faci cu dragoste. Să o faci cu lacrimi. Să o faci cu durere. Pentru că îți pasă. Pentru că nu-ți dorești ca copilul tău să crească oricum. Iubirea necondiționată. Copiii noștri au un rezervor sentimental care se umple și ei, și noi de altfel, funcționăm cel mai bine atunci când suntem iubiți. Ce aripi dă soțul soției atunci când îi spune te iubesc? Când te știi iubit, se umple rezervorul ăla sentimental și ai un alt avânt în viață. Copiii noștri la fel sunt. Ei au nevoie ca în familie să găsească acea iubire din care se alimenteze permanent și cu care să poată să traverseze toate aceste tumultoasă perioadă din viață. Mereu să regăsească în casa părintească dragostea părintească necondiționată. Așa cum spuneam, dacă tata îi spune în casa asta n-ai ce căuta dacă te îmbraci așa, dacă porți nu știu ce, dacă, și punem noi multe dacă, n-ai ce căuta aici. Și se întâmplă. I se aprinde beculețul copilului. Și bă, dacă n-am ce căuta, mă duc în chirie. Și da, dacă ai 18 ani, să zicem că, dar unii și mai devreme o fac. Păi dacă tata nu mă acceptă așa cum sunt. Cred că avem nevoie din partea lui Dumnezeu să știm cum să ne apropiem copiii iubindu-i necondiționat. Dar în același timp, ori de câte ori se întâmplă ca ei să păcătuiască, să putem să-i ajutăm și să-i corectăm cu dragoste, așa cum o face Dumnezeu în relația cu noi. Un alt mod în care putem să ne ajutăm noi ca și adulți pe cei din generația mai tânără este prin acordarea atenției. Copiii noștri au nevoie de atenția noastră. Cine le acordă atenție, spre aceea se va îndrepta. Când tata îi spune, n-am timp. N-ai timp. Și se duce în fața televizorului sau așa și tot timpul se consumă acolo. Sau, n-ai timp? Păi tot timpul o să-mi petrec pe Maidan, că acum e vacanță și ce să facă copiii noștri? Cred că timpul alocat pentru a interacționa cu copilul este de foarte mare însemnătate pentru aceștia. Aseară mă pregăteam pentru mesajul din această seară și vine Dorotea la mine și spune, tati, nu mai am niciun ban în portofelul meu. Are un portofel în care mai strânge când face câte ceva bun prin casă, o mai recompensăm. Este foarte strângătoare, nu e cheltuitoare. A ajuns la un moment dat să ne împrumute și pe noi, din banii ei. Și din toate astea înseamnă că are nevoie de ceva. Și au stat, nu vrei să mergi cu mine până la Profi să-mi cumpăr și eu ceva? Aveam două opțiuni. Mă pregătesc pentru predică, pentru mâine. N-am timp. Și exact la subiectul acesta meditam. Și cum să zici tu unui copil că nu ai timp, că e mai importantă pregătirea unei predici, decât să te duci peste drum cu ea până la Profi să-i cumperi ceva. Imediat m-am ridicat. Zic, hai să mergem. Nu-i problemă că tu nu ai bani. Care tata bani? Și e un copil foarte modest. Ia un lucru, două. Și dacă ar fi să-l ia așa pe al treilea, cere voie, zic, da, aș putea să-l iau și pe ăsta. ce se întâmplă atunci când într-o situație de genul acesta? Îi spui, n-ai timp. Am altceva mai important de făcut. Inevitabil îl împingi pe copil să se descurce. Mă, dacă n-am bani, de unde fac rost? De unde fac rost? Și copiii noștri sunt foarte descurcăreți. Și fără să vrei, faptul că nu i-ai acordat atenție și că nu l-ai băgat în seamă și că nu te-ai dus să... Așa îl determin să pună mâna pe unde știe el că ține data banii prin casă. Și se descurcă până la urmă. Și dacă ești foarte ocupat, nu știi că l-a dus la profi să cumpere ce a cumpărat și că a și mâncat, ești foarte ocupat. Cred că acordarea atenției este un element foarte, foarte important pentru o creștere armonioasă și sănătoasă a copiilor noștri. Un alt element care ar trebui să luăm în calcul atunci când ne creștem ca ai noștri copii. Să punem accentul pe lucrurile pozitive. Orice viață are și negative și pozitive. Corect? Noi ăștia mari le avem. Cum vă simțiți atunci când sunteți taxați? Pe drept. Proste simți. Să ți se tot ridice părțile negative, neajunsurile, stângăciile, lucrurile care aparțin de partea goală a paharului. Niciunul dintre noi nu se simte bine. Scriptura, și aș dori să citesc în privința aceasta un verset care ne poate inspira în direcția aceasta, în Filipeni, capitolul 4, versetul 8, spune în felul următor. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Întrebare. Câte lucruri pozitive și câte negative sunt în acest verset? Toate sunt mai pozitive. Adevărat, cinstit, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, fapte bune, orice laudă, numai aspecte pozitive. Știți cum practicăm noi câteodată versetul acesta? Pe invers. Paharul gol, partea goală a paharului. Încolo, frații mei, tot ce este greșit, tot ce nu iese bine, tot ce este nedemn, tot ce este murdar și urât, tot ce este prost, tot ce este rușinos, aceea să vă însuflețească. Și privim spre paguba noastră de multe ori și în relațiile noastre ca oameni mari, spre lucrurile negative pe care le avem și le avem și le ridicăm și le pe acestea. Cuvântul lui Dumnezeu nici măcar nu spune în felul următor aici. Dacă toate sunt drepte, dacă toate sunt curate, dacă toate sunt bune, atunci, nu spune nici așa spune, spune, dacă este ceva adevărat, dacă este ceva vrednic de cinste, dacă este ceva drept, ceva curat, dacă sunt lucruri pozitive, pe acelea să puneți accentul. Acelea să vă însuflețească. Copiii noștri au, și noi au nevoie să fie însuflețiți apreciindu-le partea pozitivă. Prea de multe ori părinții sunt puși pe a taxa lucrurile negative și tu nu ești în stare de nimic, tu nu ești capabil să faci nimic bun. Tu nu vezi că mereu nu știu ce și o taxare așa necontenită, copilul cumva trăiește cu sentimentul acesta, băi, sunt un ratat. Altfel crește un copil când aplici versetul acesta. Dacă există ceva bun în copilul tău, încearcă să îl încurajezi. Băi, du-te pe linia asta. Te-a dăruit Dumnezeu într-un anumit fel și constați lucrul acesta foarte bine. Avem nevoie și în relațiile noastre ca oameni maturi, dar mai ales în relația cu copiii noștri, să punem accentul pe aceste părți pozitive cu care ei sunt înzestrați și le vedem în viața lor. Și în ultimul rând, problema aceasta a disciplinării. În ultimă instanță, disciplinarea are de-a face cu a învăța să trăiești în viață în mod responsabil. În esență, aceasta înseamnă problema aceasta, aspectul acesta al disciplinării. Să realizezi, bă, dacă fac o prostie, voi suporta consecințele. Și cu cât creștem, cu atât realizăm, procesăm, zic, măi, dacă merg pe drumul ăsta care știu că, cum se vorbea dimineață despre Iona, băi, dacă o iau încolo în direcția aia, mă depărtez de Domnul, voi suporta consecințele. Și cumva te autodiscipline și zici, băi, nu e mai bine să fii într-o relație bună cu Domnul. În privința aceasta a disciplinării, în perioada aceasta a adolescenței, este exclusă corecția fizică. Exclusă. Exclusă cu mult înainte de vârsta aceasta. Cred că cel mai bun mod în care ai noștri copii pot fi disciplinați să învețe să trăiască într-un mod responsabil este echilibrul între drepturi și responsabilități. Tendința unui adolescent este să aibă numai drepturi. Numai drepturi. Din nefericire există părinți care înclină numai responsabilități. Face aia. Cred că un echilibru între drepturi și responsabilități are menirea să dezvolte într-un mod armonios simțul acesta al responsabilității în viață. Și aici înțelepciunea unui părinte din relația bună pe care o are cu Dumnezeu poate să gestioneze acest echilibru într-un mod foarte concret, de exemplu. Vine copilul de la școală, adolescentul. Și cum știm, tendința primă este la joacă. Și dacă s-ar putea la joacă până seara târziu, că temele mai puțin contează. Dreptul la joacă și responsabilitatea de a-ți face temele. Cum le ține echilibru. Personal și spun mereu Dorotei, zic, măi, dacă te concentrezi pe teme și îți termini repede temele, restul zilei, toată ziua o ai liberă. Te joci. Să poți să condiționezi cumva anumite drepturi pe care ei și le revendică de anumite responsabilități. Și nu-ți faci, de exemplu, după ce îți faci curățenie în cameră, După aceea poți să ieși afară la joacă. Și copilul într-o dată realizează, zice, măi, viața este și cu drepturi, dar este și cu responsabilități. Și cumva ele trebuie conexate, trebuie cumva ținute într-un echilibru. Pentru că copiii care trăiesc doar cu drepturi și fără niciun fel de responsabilitate sunt niște ratați în viață. Se fac mari și nu știu absolut să facă nimic, nu se pricep la nimic, ca dintr-o dată, păi eu am avut mai drepturi. Viața este și cu drepturi și cu responsabilități. Și trebuie înțelepciune din partea noastră a părinților să nu cumva să ne aventurăm în niște dezechilibre din acestea care n-ai cum să le gestionezi. De exemplu, să-i spui copilului, zic, mă, dacă nu-ți faci temele astăzi, jumătate de an nu mai ieși afară la joc. Nu merge. Nu merge. Că n-ai cum să gestionezi o astfel de... Cred că modalitatea cea mai practică în care putem dezvolta acest simț al responsabilității în viață, în perioada aceasta adolescenței, este acest echilibru între drepturi și responsabilități. Sunt unii copii care zic pe la 18 ani, ce eu vreau să fiu la casa mea. E ok. Poți te duci în America, se pare că este o modă, la 18 ani, gata, copilul să plece din casa părintească. E ok, numai că la vârsta aceea trebuie să te gândești că trebuie să acționești responsabil. Dacă te duci la casa ta, trebuie să ai bani de chirie. Trebuie să ai un serviciu. Trebuie să te descurci singur. Viața, în general, este o împletire între drepturi și responsabilități. De aceea, cred că, ca și părinți, Dumnezeu ne poate da harul ca în această perioadă delicată care se confruntă ai noștri din casă, le putem da aripi, le putem da tot mai multă libertate, dar dublată libertatea de responsabilitate. Poți să-i dai unui copil de un adolescent de 18 ani mașina pe mână? Poți să-i o dai. Dar trebuie să fie conștient că e responsabil. E responsabil momentul în care te-ai urcat în mașină și conduci la vârsta aceea. Am această înțelegere, convingere că Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne poate înțelepți, ne poate ajuta, ne poate da harul să știm cum să le fim sprijin, suport alor noștri copii, indiferent de vârsta pe care o au, să poată să acumuleze în casa părintească acel set de valori la care să țină cu scumpătate toată viața până îmbătrânesc, și mai ales așa cum ne rugăm în adunare și cum este o rugăciune specifică copiii noștri să-L cunoască pe Domnul într-un mod personal, să aibă o relație personală cu Domnul. Pentru că din acel moment ascultarea de autoritatea părintească, aș putea spune că intră în planul 2. Autoritatea lui Dumnezeu față de copil trebuie să fie primordială. Și copilul Iisus creștea în înțelepciune și statură și era tot mai plăcut și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Amin.